Arkiviikko alkanut mukavasti. Kun kukaan pahalla mieli. Senkin voi ihan tunnustaa, ei tässä aina niin hienosti kelaa nämä hommat. Että. Pääasia on kuitenkin, että se on yleensä olemassa. Ja kiitetään Herraa, siitä on hyvä. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalleen kiven ja pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös se samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Tämä Jumalan sanan kohta tuntuu joskus meistä kovin ylimaalliselta. Tuntuu, että se ampuu kattoon enemmän kuin kohti. Koska meistä tuntuu, että joka tapauksessa me kuitenkaan saa. Ja vaikka Raamattu lupaa, anokaa, teille annetaan, etsikää, niitä löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Niin kuitenkin arkielämän ja käytännön keskellä useimmiten pyyntömme jäävät vastausta vaille, näinhän me sanomme. Me uskomme näin olevan. On tietysti olemassa tällaisia lainalaisuuksia, mitä Jumala ei tule koskaan muuttamaan. Me tiedämme, että me vanhenemme ja vanhuuden myötä tulee sairauksia mukana. Ja me emme pääse niistä sairauksista koskaan eroon. Ne voittavat ruumiimme lopulta niin, että me menehdymme niiden kouluun. Se oli elämän laki, lainalaisuus, jonka Jumala salli ihmiselle tulla. Hänen iäkseen arvioitiin 70-80 vuotta. Ja kun me tulemme tuonne 60 yläpuolella menemään 70 lähestymme, niin enemmän kuin toisilla sairaudet saavat jalansia elämässämme. Ja vaikka kuinka me rukoilemme ja pyydämme, niin me emme voi sille mitään, että se vain pysyy meissä. Jotkut saattaa parantua, mutta lopulta kuitenkin menehtyvät. Emme voi muuttaa elämämme päätöstä. Mutta koskaan ei pidä eksyä kuvittelemaan, että kuolema on vahinko. Se on hyvin eletyn elämän kruunu. Saada kuolla normaalisti ja terveesti. Ettei onnettomuus eikä mikään äkkikuolema vie. Kuitenkin kaikki on Jumalan käsissä. Ne eivät ole meidän käsissämme. Kun puhumme anomisesta, niin silloin meidän on otettava tukea heti Jumalan sanasta. Ensimmäinen aikakirja 28. Ja sieltä otamme 7.10. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa iankaikkisesti, jos hän on luja ja pitää minun käskyni ja oikeuteni niin kuin hän nyt tekee. Ja nyt minä sanon koko Israelin Herran seurakunnan läsnäollessa ja meidän Jumalamme kuullen, noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran Jumalan käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne ikuisiksi ajoiksi. Ja sinä minun poikani Salomo. Opit tuntemaan isäni Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä, alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän lykää sinut iankaikkisesti. Katso siis eteesi, sillä Herra on valinnut sinut rakentamaan temppelipyhäkön. Ole luja ja ryhdy työhön. Tässä tulee esille, kun katsomme ensin anomisen osuutta ja pyytämisen eteen katsominen, noudattaa, tutkia, oppia tuntemaan Jumala. Me emme voi vain mennä Jumalan luokse harkitsemattomien pyyntöjemme kanssa, vaan Jumala katsoo koko meidän elämämme motiiviin, siihen motivaatioon. Jumala tietää asian, tarvitsemmeko sitä, onko sitä meille hyödyksi. Niin kuin pieni lapsi saattaa pyytää isältä kirvestä joululahjaksi. Mutta isä tietää, että kirves hänelle joululahjaksi saattaa olla liian vakava asia. Puhumattakaan joku ase. Ja nyt kun Salomo oli elämänsä ratkaisevimmassa vaiheessa, suurten kysymysten äärellä, ehkä elämänsä huippukohdassa voidaan sanoa, niin hän siinä joutuu isänsä puhutteluun, jossa isä häntä käskee ja sanoo, Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala. Opit tuntemaan isäsi Jumala. Ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Opit tuntemaan isäsi Jumala. Me opimme kyllä tuntemaan toimintamme perusteella Jumalan jollain tavalla. Mutta sellainen henkilökohtainen tunteminen, henkilökohtainen kokemus Jeesuksesta, läsnäolon tuntu, olisi meille ennen kaikkea tärkeätä. Sillä niin kuin menneillä tunnilla olen puhunut, ettei me Jumalan edessä opita tuntemaan häntä. Niin kuin tässä sanottiin, palvelemaan häntä ehyellä sydämellä, alttiilla mielellä. Niin Jumala ei voi meitä siunata, koska hän silloin yhtyisi siunaamaan meidän jotakin laitonta tekoa. Sen vuoksi on saatava meidät oikeaan asenteeseen itseensä nähden. Jeremia 29 otetaan jatkoksi. Jeremia 29 ja siitä 11.14 kuuluvat näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siisin teidät pois. Väkevällä tavalla Herra tuo tässä esille, minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden toivon. Te huudatte minua avuksenne, rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestä. Oli siis pantava sydän mukaan. Sydämen mukaan laittaminen merkitsee asian mukaista orientoitumista, eli sen mukaista vyöttäytymistä, lähtemistä, uskollisuutta, hänen asioittensa ennen kaikkea ensimmäiseksi laittamista. Henkilö, joka sanoo rakastavansa Jeesusta, hänen elämässä tulee näkyä myös tekoina se rakkaus. Jos jokin muu asia tulee huipputärkeämmäksi ja oma seurakunta jää, niin jää kyseenalaiseksi, ketä se lopulta rakastaa. Ja sen vuoksi minä kuulen teitä sen jälkeen, kun ehyellä sydämellä häntä palvellaan. Matteus 21 sanoo seuraavasti. Matteus 21 ja 22 kuuluvat näin. Kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Kun olemme elämämme osoittaneet Jumalalle koko sydämisesti. Lähteneet häntä seuraamaan palavin sydämin ja panemme siihen sydämemme mukaan, mitä pyydämme, ja ojennamme myös elämämme sen mukaan. Niin hän myös vastaa meille sitten pyyntömme mukaan, kun me anomme. Johannes 14 sanoo sitten 12 ja 15 seuraavasti. Johannes 14, 12 ja 15. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Ja hän tekevä, sillä minä annan, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minun jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tässä tulee esille, kun me rakastamme häntä, Jeesusta Kristusta. Pidämme hänen käskynsä ja alamme elämämme ohjaamaan sen mukaisesti, niin hän ei voi olla silloin vastaamatta meille. Ja me anomme hänen tätäkin nimessään, niin minä sen teen. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ymmärrät nyt hyvin, että silloin elämämme on myös suunnattava sen mukaisesti, että se kirkastaisi Jeesusta. Eikö niin? Sillä hän ei voi siunata meitä, ellei elämämme kirkasta häntä. Jos samanaikaisesti minun tekoni osoittaa vallan muuta kuin se, mitä aion pyytää, mitä minä elän ja mitä minun pitäisi elää ja mitä minä puhun, niin Jumala ei voi antaa siunausta siihen, koska silloin hän yhtyisi myös minun väärään asenteeseeni. Ja tämä estää rukoukset. Tämä estää anomiset meiltä. Siksi meidän on suunnattava elämämme sen mukaisesti. Se ei tarkoita sitä, että me tulisimme 100% onnistumaan aina ja elämään sellaista elämää, että me selviytyisimme kaikista, mikä kompuroi, emme lankeisi, emme erehtyisi. Sitä me emme todellakaan pysty olemaan. Mutta meidän on käsketty pyrkiä siihen. Eihän kukaan voi väittää, ettei koko elämänsä aikana tule eksymään metsään, jos kerran metsässä liikkuu. Mutta jokainen tulee pyrkimään, ettei tule metsään eksymään, eikö niin? Eihän niin yksinkertaisesti olekaan, että tykkää eksyä aina metsään silloin tällöin. Kun paljon olemme liikkuneet tunturissa ja vuoristossa tuolla Ruotsin ja Norjan puolella, niin tiedämme sen, että se on kohtalokas erehdys, jos eksyy sinne. Mutta kuitenkin olemme silloin täällä eksyneetkin. Aina joskus tulee huomaa, että on suunnistanut pois suunnitelmistansa. Silloin tarvitaan malttia, toiseksi malttia, kolmanneksi malttia ja neljänneksi vielä malttia. Tunnustaa olla eksyneensä, pysähtyä, tehdä arviointi uudelleen, mitä, mistä ollaan lähdetty, mihin ollaan menty, pyrkiä löytämään paikka ja sijainti. Eikä suinkaan repiä karttoja ja ruveta itkemään maassa hakkaamaan nyrkkiä siinä, vaan pyrittävä löytämään sijaintinsa, mihin ollaan menossa. Ja tämä ei merkitse, että ihmisarvo on sitten huonompi kuin eksyy. Jokainen meistä voi harhaantua, mutta meidän on käsketty pyrkimään suoraan suuntaan. Pyrkimään eteenpäin, Jeesuksen nimessä. Ja silloin meidän mielenmaailmamme ja tahtomme on suunnattu Kristukseen päin. Vaikka tulisikin matkalla vastaan joku kommervenkki, niin totuus vie meidät täyteen vapauteen ja suoruuteen aina, koska me pyrimme sitä kohden. Ei koskaan pidä ajatella, että kun pyrin totuuteen, nyt minä en selvinnytkään tuossa kohtaa, että hyvä on oikein, ei musta mitään tulekaan. Kyllä tulee, kun elämämme on suunnattuna häntä kohden. Ja silloin Jumala pääsee vastaamaan rukouksiin ja myös saamme vastaukset. Sitten tulee etsimisen puoli. Sanalaskut 8 otetaan seuraava. Sieltä 17.21. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Jotka minun varhain etsivät, ne löytävät minut. Minun tykönäni on rikkaus, kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto, valituinta hopeata parempi. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön, täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Eikö hienosti sanottu? Nyt voidaan sanoa, että anominen edustaa isää ja etsiminen edustaa poikaa Jeesusta Kristusta. Ja kun me etsimme hänen tahtoa, anonkaa ja etsikää, kolkuttakaa. Me etsimme Jeesuksen tahtoa, niin aina saat olla varma siitä. Ne, jotka etsivät Jeesuksen tahtoa, saavat kokea myös sen, mitä Jeesus on. Sillä niin kuin sanottiin, kuka teistä on sellainen isä, joka pyytää teiltä leipää, niin te annatte kiven lapsellenne. Kuinka paljon enemmän taivaallinen isän, joka tietää, mitä tarvitsette, pyytäessäne häneltä, antaa teille monin verran. Me usein uskomme, että Jumala ei kuule meidän rukouksiamme, mutta jos me etsimme Jeesuksen tahtoa, niin hän sanoo itse näin. Minun työni, tykönäni on rikkaus ja kunnia. Ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Eikö hyvin sanottu? Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto on valituinta hopeata parempi. On hyvin sanottu. Minä vaellan vanhurskauden polku oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat. Me huomaamme monta kertaa tekevämme sivuunmenon keskikohdasta vaeltaessamme vanhurskauden polkua. Mutta jos me etsimme Jeesuksen tahtoa, pyrimme siihen, huolimatta joskus sivuunmenoon, niin me saamme havaita, että hän vastaa meille, koska hän kyllä tuntee ihmisyyden polun, eikä voi vaatia meiltä täydellisyyttä, kun emme ole täydellisiä. Ei ole olemassa täällä alhaalla täydellistä uskoa, jos eletään täydellistä lankeamatonta uskon elämää. Jos sen vaarit itseltäsi, niin vaarit kohtuuttomuuksia, koska jo ajatuksissasi kulkee silloin tällöin likaisia kohtia. Etkä voi niille mitään. Etkä voi edes kaikkia ihmisiä sietää seurakuntaelämässä. Meillä on aina joukossa sellaisia, että me emme selviä ihan lähellä toisiamme, koska luonteemme erovaisuudet ovat niin jyrkät, että jos me olemme kovin kauan lähekkäin istumme, niin pian pökitään. Niin se on jo kohta, jossa me joudumme toteamaan, että ei kannata puhua täydellisyydestä mitään. Eikä se tarkoita silti, että hän on huonompi tai sinä olet huonompi. On vain olemassa jo kaksi semmoista äärikohtaa kuin flegmaattinen ja sanviininen luonne. Toinen on aina niin kuin vähän hanska asfaltissa ja toinen on kaiken aikaa ilmassa. Niin se ärsyttää joku toisella on aina monot ton korkeudella. Ja itse on aina polvia myöden kurassa. Niin tekisi vähän niin kuin vedellä mieli tuunut jo alemmas säkin. Ja siinä syntyy jo ristiriita. Toinen on koleerinen, tommoinen suurpiirteinen ihminen ja toinen melankoolinen. Toisella on aina mukava duurirytmi ja se on aina vähän niin kuin vauhti päällä. Toinen vetää harrasta melankoonista laulua. Ei ollenkaan tunnu miltään. Toinen loukkaantuu, kun toisella on mukava rokahtava tyyli musiikissa ja tuntuu, että ei meinaa niin kuin pysyä monoasfaltissa ollenkaan. Itse tykkää taas vähän niin kuin tangosta korvasuussa, niin kuin ennen maailmassa oli. Meillä on monet hengelliset lauluthan, meillä on hyvin paljon tangoina ja valssia vivahtavia. Meistä jollekin se on hyvin epäpyhä tahtilain, mutta kyllä Jumalan taivas on sinulle varmasti täysi yllätys. Se on täydellinen yllätys, kun sinne astutaan. Epäilen pahasti, että saamme panna sen laulun sivuun, että tämä maton matkamies maa. Ah, perillä kerran, Herran, jos nähdä saa. Nyt usein nämä luonne eroavaisuudet vaikuttavat meihin sen, että meillä tulee tietyt konfliktit, edes siinä sen kummempaa olemattakaan. Ei siinä tarvitse olla varsinaista jutun juurta. Siinä on vain se, että ollaan niin erilaisia. Ja joku vielä väittää, että pitäisi päästä täydelliseen totuuteen, niin siinäpä sinulla onkin työmaa. Ei ole oikeastaan muuta totuutta kuin Jeesus Kristus. Ja mitä lähemmäksi häntä pääset, sitä syvemmin totuuden tunnet. Mutta älä peljästy. Sen totuuden valossa. Et näe vain kaverien virheellisyyden, vaan näet ensisijaisesti oman virheellisyytesi ja puutteellisuuden. Mitä lähemmäksi tulee Kristusta, sitä vähemmäksi muuttuu puheet. Sillä sen valon kajastuksessa huomaat oman raadollisuutesi ja puutteellisuutesi ja lainalaisuutesi. Enää ei voi mennä rynkyttelemään toisen ovelle totuutta. Ei ihme, että Pilatus kysyi, mikä on totuus. Totuus ei ole mielipide. Totuus ei ole jonkinlainen ideologia. Se on elämä Jeesuksessa. Kristus johtaa kaikkien totuuseen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja sen takia, kun me elämme häntä lähellä, niin me vedämme vastaukset puoleemme. Me etsimme silloin ja vedämme puoleemme. Rukousvastaus kulkee meidän mukana jo silloin. Sillä silloin, kun me tarvitsemme jotakin elämäämme, niin meidän ei tarvitse edes pitää rukouskokousta sen puolesta, koska Isä tietää jo, mitä me tarvitsemme. Ja hän antaa sen, kun me kerran tarvitsemme sen. Eihän Isä semmoinen ole, että kun me tarvitsemme työkalun tehtäväämme, niin hän ei niin kuin annakaan, hän vähän niin kuin kiusaa meitä. Ja sä otat, missä se työkalu on oikein, eikä Jumala annakaan. Hän antaa aina silloin tarpeen mukaisesti. Ja sen vuoksi on mielenkiintoista odottaa, mitä hän tekee. Minä rakastan teitä, hän osoittaa, jotka minua rakastavat. Rakastamalla Kristusta on taattu tulevaisuus. Ja aina löytää parhaimman elämän, varallisuuden, pysyvän perinnön ja täyden aarrekammion. Aarrekammion. Kaikkia ihana aineistoa valmiina. Kyllä uskovat ovat rikkaita ihmisiä. Niillä on aarrekammiokin, ajattele. Olet koskaan pysähtynyt ajattelemaan. Oletko sä vaan ajatellut, että kun sulla on sitä, sulla on tätä, sulla on tätä, miksi te elämä on tällaista? Lopeta semmoinen. Sulla on aarrekammio. Ei se tarkoita sitä, että elämän täytyy olla aina yhtä hymyä. Se on onnea ja rauhaa Jeesuksen kanssa. Kuitenkin vaikka elämän vastalainen lyö vastakkain. Ja tulet kiittämään Jumalaa, kun verho vedetään syrjään iäisyyden aamuna, että Jumala ei kaikkiin rukouksiin vastaa. Sillä hän tietää tarkoin, mitä me tarvitsemme. On asioita, mitä me tarvitsemme, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kannata anoa. Koskaan ei menetä mitään. Sillä Jumala, jos me emme pysty tajumaan, mitä me tarvitsemme, emmekä täysin ymmärrä, emmekä ehkä uskokkaan, saammeko koskaan sitä. Jumala tietää sen meidän tarvitsevan. Ja sen takia ei Jumala vaadi sinulta jotakin sellaista uskoa, mitä sinne pysty pusertamaan itsestäsi. Vaan hän tietää, mitä sä tarvitset, ja kun sä anot sitä häneltä, niin hän sen tietää, onko sitä hyötyä sinulle. Jos siitä ei ole, niin sinne pitää menetäkään, vaikka et saakkaan sitä. Mutta hän antaa tarpeiden mukaan. Kolkuttaminen. Matteus 20. Otetaan Matteus 20. 2. Ja sieltä 37-40. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Tämän vertaan on rakasta lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Sanassa rakkaus on kaikki, jos tämä sulautuu meihin. Kun kolkutamme, kun sanottiin tuossa vuorisadan kohdassa kolkuttakaa. Niin me, jos me anomme Jumalan ovella jotakin, me silloin ohjaamme elämämme sen mukaiseen ajattelutapaan, eikö niin? Me tiedämme sen verran kuitenkin jo, mitä merkitsee ojentautuminen. Jos ajattelet ostaa itsellesi auton, kameran tai jonkun muun asian, niin sinä jos sen mukaan orientoidut kaukaa siihen. Sä käyt katsomasta tavaraa liikkeessä, se valtaa sun mielesi. Sä ajattelet se illalla nukkumaan mennessä aamulla herätessä. Ja sä aina vain aivopeset itseäsi, että sä tarvitset sitä. Se on tärkeää sinulle. Emäntä käy katselemassa kaupassa yleiskonetta, mikrouunia, sähköllä toimiva hammasharjaa, mitä tahansa hyvää hyödykettä. Se valtaa mielen koko ajan. Ja lopulta sä olet vakuuttunut tarvitsevasi sitä. Ja sä otat sen ostaessasi sen mukaiset riskit, eikö niin? Autonkin ostat, kalliin auton, niin teet kauhean kaupan, verät nimiä papereiden alle, joka on päätä huimaava teko. Mutta sä olet ohjautunut sen mukaisesti. Sä oot päättänyt hankkia sen. Se on uskon teko jo. 100 000 maksava auto, käsiraha 40 000, 60 tonnia ei pystyy liikkeeseen tai rahoituslaitokselle. Ja sä alat sitä sitten hoitelemaan kuukausittain. Se on uskon teko. Joka kuukausi uskot sen pystyväsi maksamaan, vaikka et tiedäkään eläkkö ensi kuussa. Kuitenkin joka kuukausi astut sen tekemään. Kukaan ei takaa, että huhtikuu on meillä. Eikö niin? Näin on myös, kun me rukoilemme Jumalalta jotakin. Kolkutamme hänen puoleen, joka edustaa Pyhän Hengen puolta. Me kolkutamme hänen ovella. Me olemme ohjautuneet sen mukaan, että Jumala antaa. Me valmistamme tilanteen, jotta joo, se tulee. Me teemme sen mukaisesti. Jos rukoilet Jumalalta venettä, ole hyvä, tee vene laituri jo. Rukoile se kerran venettä. Ala valmistamaan vene laituri sitten. Hyvä on, jos rukoilet Jumalalta autoa, niin mene autokouluun. Hankikaa ajokortti itsellesi. Jos rukoilet Jumalalta itsellesi vispikonetta, ole hyvä ostaa kulho jo alle, että saat sitten vispata. Se merkitsee ohjautumista sen mukaisesti. Eikä vain ajatellen, että Jumala, auto, mutta etkä autokoulua. Jumala ajattelee, että no mitä sä autolla teet, kun ei kerro korttiakaan. Jumala, anna vene kesäksi. No Jumala katsoi, no hän sulla on vene laituriakaan eikä paikkaa, mitä sä sillä teet? Mene, ole hyvä, mene rakentamaan venelaituri. Hanki paikka. Asennoidu siihen. Ota se itseesi, anna sen sulautua itseesi, ala synnyttämään se. Se on ohjautumista sen mukaisesti. Niin sinä saat nähdä, kun sinä tarmosi kiinnität siihen, että sinä teet mahdottoman mahdolliseksi. Sillä Jumala näkee, että toi lapsi on tosissaan. Sehän kalkuttelee tuolla jo venelaituriin. Kyllä Jumala vastaa myös oman puolensa. Näkee, että sinä junttaat pölkkyy veteen vaan ja teet venelaituri ja naapurikin tulee, aha, saa meinaat veneen ostaa. Joo, meinaan ostaa veneen. No mistä elikin? No en ihan vielä tiedä. Kuinka kauan? No en sitäkään, ihan tässä on paraikaa niin kuin anomus sisällä, mutta pannaan laituri jo valmiiksi. Pannaan anomus sisään. Meillä on oikeus laittaa anomus Jumalalle. Ei sitä tarvitse ajatella, että jaa, Jumala katos, kyllähän sä tiedät, että on nyt jonkinlainen purkki mullekin rannalle sinne. Ei, sä voit panna anomuksen sisään. Kyllä Jumalalta saa anoa. Etsiä ja kolkuttaa. Elämäsi arkiasioissakin, saati sitten hengellisessä ja myös palvelustehtävän olevien asioiden myötä. Mitä tarvitaan hengen elämää? Kirjoita Jumalalle anomus. Minäkin kun ihastuin, hieno, olen tainnut kertoakin sen hienon nahkapäällisen kirjoituspöytään, Mr. Wilsonin hieno kirjoituspöytä, englantilainen. Ja tiesi, että Tukholmassa ihastuin, että se maksoi noin 4000. Ja sitten minä löydänkin yhden rakennusmestarin kotoa sen samanlaisen pöydän 2000 kruunulla. Niin minä panin Jumalalle anomuksen, viikon päästä tuo pöytä on oltava mulla. Jumala, anna toi pöytä mulle. No veli sanoi, että viikkoon aikaa, että jos viikkoon saat rahat, niin saat pöytään sinun. No minulla ei ollut sitä 2000, minä olisin rukoilemaan. Jumala, anna mulle 2000. Puolen viikkoon tuli 1000. Minä jatkoin rukousta, anna mulle vielä se tonni lisää, tehän mä vielä. Jumala, tarkoitatko, että mä vain tonnin pöydän ostan? Sunnuntai-iltaan mennessä tuli sitten kerta kaikkiaan 1000 ja pöytä oli minun. Laulajaisen veli sanoi täällä kokouksessa, että Rami tarvitsee punaisen villatakin. Tässä on nyt. Se vaan tuli. Punaisine kravatteineen ja sukkineen. Se täytyy orientoitua, siihen täytyy lähteä siihen liikkeelle. Se ei ole minkäänlaista aivopesoa, vaan se on, sä valtaudut asioille maailmassakin. Sä intoudut aatteelle ja sä asennoudut sen aatteen mukaisesti. Myös uskonelämässä me otamme Kristuksen sanan vakavasti ja ojentaudumme sen mukaan, että saamme sen mukaan, eikö niin? Kun sä rakastuit puolisoosi, niin muistatko kuinka se valtasi sun ymmärryksen? Et sä nähnytkään enää ketään muita. Ei mikään merkinnyt enää mitään. Illalla menit nukkumaan, niin se pyöri kuin pilvi sun pään ympärillä ja siihen sä nukahdit ja aamulla sä heräsit siihen, että hup, se hyppäsi heti päähän. Mikään ei ollut pitkä matka. Mikään ei maksanut mitään. Muistatko, kun rakastettu sanoisi, että hän halusi sen ja sen värisen käsilaukun, niin se on menossa liikkeeseen. Sä menit heti hakemaan sitä laukkoa sieltä. Sä olit valmis kaikkeen. Se koko sun tarmos oli suunnattu sen mukaisesti. Kaiken sä panit vain likoon sen takia. Otit riskejä, velkaa, että sait itsellesi asiat semmoiseksi. Nyt kun ajattelemme Jumalan edessä, niin eikö meillä olisi myös siihen hyvä syy paneutua vakavasti? Ohjautua sen mukaisesti. Anoa Jumalalta. Anokaa, etsikää, kolkuttakaa. Jumala vastaa kyllä siihen, panemalla myös oman elämämme sen piirustuksen mukaiseen järjestykseen. Sitten otamme lisää Jumalan sanaa roomalaisten 13 ja siitä otamme 10 ja 14. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Senhän rakkaus on lain täyttymys. Tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja 14 sanotaan, vaan pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitääkö lihasten huolta, että himot heräävät. Vaeltakaa säädöllisesti, niin kuin päivällä ei mässäyksissä, juomingeissa, haureudessa, irstaudessa, ei riidassa, ei kateudessa. Koska yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Nyt tässä meidät käsketään sonnustautua kohtaamaan, eli pukeutua, valmistautua kohtaamaan Kristus. Se on pukeutumista. Tämän kohdan esille siksi, että koska rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos kerran Jumala sanoo näin olevansa rakkaus, niin eiköhän myös ajattele sinusta ja minusta myös samoin. Jos me rakastamme, jos hän rakastaa, se ei tee lähimmäisille mitään pahaa. Hän ajattelee hyvää meistä, valmistaa meille tietä, että me jalkaamme kiveen loukkaisi. Hän pitää meistä huolta tomina ja voitokkaina. Sen takia meillä on oikeus anoa, etsiä häntä. Ja me saamme myös vastauksen siihen. On todella, kun ajattelemme anomista, niin miksi hän nostaa rakkauden sitten niin korkean asemaan? Koska rakkaus on ovi. Ovi sisään uuteen maailmaan. Kun se on auki, niin sinä astut maailmaan, jossa sinä alat elämään ja se ympäröi sinut. Ja se nähdään sinusta. Se on Jumalan mielenlaatu. Se on Jumalan persoonallisuus. Ja sen takia rakkaudessa on kaikki täytetty. Sen vuoksi meidän tulee ojentautua sen mukaisesti. Ja sitten tulee käskyn päämäärä. 1 Timoteus 1:5. Käskyn päämäärä, 1:5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä vastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Tuttu Jumalan sanan kohta. Kun me anomme, etsimme ja kolkutamme, niin meidän päämäärämme tulee olla selvä. Meidän mielenlaatumme, vilpitön usko tulee olla selvä, hyvästä omasta tunnosta. Pidä huoli, että oma tuntosi ei ole rasitteiden alla. Jumala ei voi siunata, siellä on jotakin sivullista rasitetta. Olet sotkellut itsesi suullasi itselle kuulumattomin asioihin. Et hallitse kieltäsi. Jumala ei voi siunata, koska nyt hän siunaisi sinun kielesikin synnin. Tai jos jokin muu asia, mikä tahansa. Hän ei voi antaa siunausta, koska se olisi ristiriita hänen elämässään. Tämän takia ojennetaan elämämme häntä kohden, niin saadaan häneltä. Se ei tarkoita sitä, että nyt yrittäisin puhua tällä tunnilla sinulle kerta kaikkiaan täydellisestä, hienosta elämästä, jonka sinä pääset, jos elät täydellistä elämää, vaan kaiken vajavaisuutemme, ahdistustemme keskellä, missä me elämme, voimme kompuroida. Mutta me jälleen nousemme ja panemme ryhtiin ja linjaan asiat. Ja taas tulemme paanalle takaisin. Verimme äskeen louhikkoon, lyhdyt ovat ristissä taas. Mutta takaisin peltisepälle ja uudelleen paanalle. Ojentaen suoraan taas elämä. Siinä Jumala näkee, katos hänen mielenlaatua. Se on oikea mielenlaatu. Se yrittää pysyä tiellä. Ja Jumala ei voi estää siunauksiansa, koska näkee vilpittömän mielemme. Puhtaan oman tuntomme. Hän tekee sen. Hän vastaa siihen. Sen takia, jos pyydät venettä, rakenna laituri. Jos pyydät Jumalalta autoa, ole hyvä, mene autokouluun. Jos pyydät Jumalalta terveyttä, ala kiittämään häntä siitä. Jos hän katsoo viisaaksi, että et tarvitse autoa eikä terveyttä, kiitä Jumalaa silloinkin. Mutta olen vakuuttunut siitä, että hän tekee aina sinun parastasi. Hän ei koskaan ajattele vain, että on kiva pitää sinua ahdistuksessa. On kiva pikkusen, että olet niin kuin jalan alla. Ei, sitä Jumala ajattelee. Hän ei pidetä omilta rakastetultaan mitään hyvää. Ettähän sinäkään pidetä rakastetultasi mitään hyvää. Teet mitä voit. Jumalakin tekee mitä voi. Eikö se ole ihana? Amen. Se on väkevä kokemus, kun hän saa elämäsi ottaa käsiin. Sen takia tällaisen teoreettisen, puhtaasti käytäntöön tähtäävän raamatutunnin ohjenaru on nyt suoraan elämäsi ohjata sen mukaan, mitä pyydät. Avata sydämesi Jumalalle ja ojentaa sen mukaan, minkä olet menossa. Jos kerran käännät auton keulalla ajaksesi Hankoon, et yritä pitää auton keulaa silloin Ivaloon, vaan käännät se Hankoon, eikö niin? Näin on myös elämän kanssa. Pyydät Jumalalta jotakin, niin suuntaudu sinne. Niin hän tulee vastaamaan sinulle ja sinä saat havaita, hän pitää sinusta hienon huolen. Ja saat tuoda monta rukousvastausta tänne ylös pönttöön ja täältä julistetaan rukousvastauksia, mitä Jumala on tehnyt sinun kohdallasi. Ja koko seurakunnan kiitokseksi tulee se lopulta. Että Jumala vastasi sinun rukouksiisi. Voisin paljon kertoa sinun rukousvastauksista, mitä Jumala on antanut. Se on väkevää ollut nähdä vuosikymmenen varrella, mitä Jumala on tehnyt. Millä merkillisellä tavalla on saanut hienoa huolta asioista. Antanut sillä tavalla, että ihan joskus tuntuu, että tulee kuin roppakaupalla. Joskus on niin kireätä aikaa, että tuntuu, että Jumala ei kuule yhtään mitään. Näkee selvästi, että tässä on puutteen alaisuutta ja kaikkea, ei kanna. Mutta sitten taas Jumala yhtäkkiä antaakin ja huomaa, että tuli suunnattua elämänsä sen mukaisesti. Ei vain rukastua Jumalalle, vaan oikein rukoiltua. Ohjaettua sen mukaan elämänsä. Tulet havaitsemaan, että Jumala pitää sinusta huolen. Mutta älä peljästy, että tulee vastaan ne lainalaisuudet, joilla Jumala ei vastaa. Jolloin Jumala ei enää puutu sinun terveyteesi, antaa sen rapistua. Kun äitini soitti minulle tänään ja kertoi olevan taas huonossa kunnossa. Olen saanut 2 kertaa halvauksen, kerran Tukholmassa ja nyt sitten kotona Vaasassa. Hän oli hätä sydämessä, josta on viimeinen kevät. Oli uskovana ihana keskustella ja sanoa, jos tämä on viimeinen kevät. Ei elämä pääty tähän, vaan sinä siirryt toiseen olotilaan. Ja tiedä se äiti täältä lähteessä, jos emme enää näe. On ollut ihan olla sinun korissasi, ja minä rakastan sinua. Hieno tietää, kun maallinen maja puretaan, että sekin on voitto. Sekin on voitto. Kun maallinen majamme puretaan. Paavali sanoo, elämä on minulle Kristus, mutta kuolema on voitto. Se on täydellinen voitto. Pelkäisitkö sen takia vanhenemista? Sairastumista? Ei. Me voitamme. Me lauloimme alussa, voittoon tiemme johtaa. Me voitamme aina. Me olemme aina voittajan puolella. Vaikka kyyneleet tulevat silmiimme elämän myrskyissä, me olemme aina voittajan puolella, muista se. Ja voittajan kanssa aina voitetaan. Äläkä huolehdi, kotona saat kauniin ruumiin. Siellä saat ihanan puhtaan olemuksen itsellesi ja uuden nimen. Mitäpä tästä huolta, miksikä tämä maallinen maja täällä muuttuu? Kotona on parasta. Aamen.